δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κλειδωμένα σιωπηλά διαμερίσματα, ψυχούλες γεμάτες ραγίσματα. Δεν κοιτιούνται, δεν μιλούν, δεν αγγίζονται. Στο φόβο χτυπούν και βυθίζονται. Μα τρυπώνει ένα πρωί απ' τη γρίλια τους ο ήλιος και σκάει στα χείλια τους και πετάγε τη καρδιά μες στον ύπνο της. Θυμάται κι αλλάζει το χτύπο της. Για χαρά σου ζωή με το θαύμα σου, την τραμπάλα απ' το γέλιο στο κλάμα σου, τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους. Τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους. Τα χείλη ενός μωρού ονειρεύεται, γελάνε κι η νύχτα μαγεύεται. Δίνει φώτα ενός λαμπρού ξημερώματος στη ρότα σκοτεινού καταστρώματος. Για χαρά σου ζωή με το θαύμα σου, την κραμπάλα απ' το γέλιο στο κλάμα σου, τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους. Για χαρά σου ζωή με το θαύμα σου, η γραμπάλα απ' το γέλιο στο κλάμα σου, τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους. Τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους.
Αυτή η τραμπάλα από το γέλιο στο κλάμα μας σώζει. Καλησπέρα σας. Η σημερινή αγκαλιά με βιβλία είναι ιδιαίτερη. Ελληνικά βιβλία πρόκειται να ταξιδέψουν μέχρι τη μακρινή Γουαδαλαχάρα, Μεξικό, και τη Σάρζα στα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα τα ακολουθήσουμε για να μάθουμε για τη συμμετοχή Ελλήνων εκδοτών και Ελλήνων συγγραφέων στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου που θα γίνουν εκεί τις επόμενες μέρες. Η Σύση Παπαθανασίου, ιστορικός πολιτισμού, μεταφράστρια, σκηνοθέτης, διευθύντρια γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, θα μας ξεναγήσει σε αυτές τις εκθέσεις. Και στο δεύτερο ημίωρο, η δημοσιογράφος Ελευθερία Κόλια θα μας μοιήσει στα μυστικά, φανερά πλέον, του συγκροτήματος Λαμπράκη, της ελληνικής δημοσιογραφίας και της ιστορίας του τόπου γενικότερα, μέσα από το μόνο 768 σελίδων βιβλίο της «Στα χρόνια του Χρήστου Λαμπράκη», ο τίτλος του, υπότιτλος «Μαρτυρίες και αφηγήσεις για το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη 1957-2017». Αυτά τα θέματα και κάποιες νέες εκδόσεις θα συζητήσουμε σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας. 2 10 60 13 168 και 9, ενώ τα μηνύματά σας, ξέρετε, τα στέλνετε στο 54 160.
Αχ, μικρό είναι κι ονειρεμένο, είναι κι ονειρεμένο. Ξεμακραίνεις ώρες τα ριάκια χώνεσαι κι ώρες τα όρη βγαίνεις κι ώρες τα όρη βγαίνεις. Και πάρε την μαζί σου. Στα αρώματα, στα χρώματα, στις μουσικές χαρί σου, στις μουσικές χαρί σου. Στα αρώματα, στα χρώματα, στις μουσικές χαρί σου, στις μουσικές χαρί σου.
Για αρχή να αποχαιρετήσουμε το Γύση Παπαγεωργίου. Έφυγε 10 Οκτώβρη. Είναι εκείνος που μας έμαθε τους πέτρινους φάρους μέσα από τα λευκώματά του. Από το 1981 ασχολήθηκε με τη γελιογραφία και έδινε σκίτσα του σε μεγάλες καθημερινές εφημερίδες. Γνώρισε τους μαγευτικούς πέτρινους φάρους το 1980-81 όταν ήταν διοικητής της Φαρικής Βάσης. Συγκεντρώνοντας στοιχεία και πληροφορίες για την ιστορία του ελληνικού δικτύου φάρων και σχεδιάζοντας τους πέτρινους φάρους, ετοίμασε την έκδοση «Η ελληνική πέτρινη φάρη» το 1996. Τον ίδιο καιρό κυκλοφόρησε το «Ελλάς Χάρικα», μια ευθυμογραφική προσέγγιση της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας, και ακολούθησαν στο ίδιο πνεύμα το «Ελλάς Χάσαμε» και «Ολυμπιακή Δόκαμε». Στα ευθυμογραφικά του βιβλία ανήκει και το «Οικόπεδο Πανταχώθεν Ελεύθερο», η ιστορία της Κρήτης από το Μήνο έως την ένωση με την Ελλάδα. Γράφει στο βιβλίο: «Στην ιστορία μπαίνεις, άμα ποτέ σου δοθεί η ευκαιρία, με δύο τρόπους. Ένας είναι να μπεις από την πόρτα την καλή, όρθιος, καμαρωτός και να σου βαράνε και παλαμάκια. Ο άλλος είναι να στηθείς όξω από την πόρτα υπηρεσίας, να περιμένεις να σκοτεινιάσει και όταν θα βγάλουν τον τενεκέ με τα σκουπίδια για να τον αδειάσουνε, να σαλτάρεις τον άδειο σκουπίδιο τενεκέ και εκεί να μείνεις». Παράλληλα, ο Γύσης Παπαγεωργίου ολοκλήρωσε την έρευνα και τη σχεδίαση των στολών του πολεμικού ναυτικού από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι και το 1998 και αργότερα κυκλοφόρησε το «Λεύκωμα Στολές του πολεμικού ναυτικού». Από την εργασία του γύρω από τους ελληνικούς φάρους προέκυψε η δημιουργία μόνιμης αντίστοιχης έκθεσης στο φάρο της Γάβδου. Από το 2000 ασχολήθηκε αποκλειστικά με την έρευνα και τη σχεδίαση της ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας. Το αποτέλεσμα ήταν 15 τόμοι και 1500 λεπτομερή σχέδια παραδοσιακών φορεσιών.
Απαντήσεις να ρωτάς και πριν μιλήσεις κάνε τα λόγια σου να τα φοράς, όχι να σε φοράνε. Τα λόγια σου να τα φοράς και όχι να σε φοράνε.
ό,τι αγαπάς ακολούθη, πιάνει το βήμα σου και ό,τι πιστεύεις σαν νερό παίρνει το σχήμα σου. Όσο κι αν θέλεις να πετάς, τα πόδια σου σε πάνε, τα όνειρα να τα μετράς, να δεις αν σε χωράνε. Τα όνειρα να τα μετράς, να δεις αν σε χωράνε. Ό,τι αγαπάς σ' ακολούθη, πιάνει το βήμα σου και ό,τι πιστεύεις σαν νερό παίρνει το σχήμα σου και ό,τι πιστεύεις σαν νερό παίρνει το σχήμα σου.
Μάθαμε πως Έλληνες εκδότες και συγγραφείς και μεταφραστές πήραν ή θα πάρουν μέρος στις 4 διεθνείς μεγάλες εκθέσεις που γίνονται αυτό τον καιρό και ζητήσαμε από την κυρία Σύση Παπαθανασίου, ιστορικό διευθύντρια γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, να μας πει περισσότερα για αυτή την εξαιρετική κίνηση επικοινωνίας του ελληνικού βιβλίου σε τόσες χώρες μέσα από τόσο μεγάλες εκθέσεις. Κυρία Παπαθανασίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πείτε μας τα καλά νέα, να χαρούμε.
Βεβαίως και εμείς έχουμε χαρεί πάρα πολύ. Φέτος για πρώτη φορά πολύ οργανωμένα, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού πήγαινε σε διάφορες εκθέσεις βιβλίου ανά τον κόσμο, αλλά φέτος με πολύ μεγάλη οργάνωση και με μία μεγαλύτερη οικονομική άνεση λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το Υπουργείο μπορεί να πάει σε όλες αυτές τις μεγάλες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι... Μαδρίτη.
Αυτή έγινε.
Αυτή έγινε. Πήγαμε είχε ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε στη Μαδρίτη μετά το 2005. Δεν είχαμε ξαναπάει ως χώρα με εθνικό περίπτερο. Την επόμενη εβδομάδα πάμε στη Φραγκφούρτη που πάμε κάθε χρόνο. Αλλά φέτος πάμε με ένα καινούριο περίπτερο σχεδιασμένο πάνω στα πρότυπα της θέσης που έχει το βιβλίο μέσα σε ένα σπίτι, δηλαδή για τον αναγνώστη, πώς τοποθετεί το βιβλίο μέσα στο χώρο του. Και με έμπνευση από δύο βιβλιοθήκες μεγάλων δημιουργών, του Patrick Lee Fermor στη βιβλιοθήκη του στο σπίτι στη Μάνη και του Νίκου Χατζικυριάκου Γκίκα από το εργαστήριό του εδώ στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στη Φραγκφούρτη.
Αυτό είναι 18 με 22 Οκτώβρη.
Είναι 18 με 22 Οκτωβρίου με εγκαίνια στις 17 και με μια ομάδα νέων και πιο καταξιωμένων δημιουργών, όπου εκτός από την προώθηση του έργου τους θα έχουμε μαζί μας εκδότες, θα έχουμε μαζί μας θεωρητικούς, κριτικούς και μεταφραστές,
ναι.
Και θα συμμετέχουμε και σε διάφορα όργανα εντός εισαγωγικών του διεθνούς εκδοτικού κόσμου που ναι. προωθούν τη μετάφραση των βιβλίων
mm-hmm.
διεθνώς, όπως το πρόγραμμα
Greek Lit. Ναι.
Ναι, ναι, με το πρόγραμμα Greek Lit που mm-hmm. υποστηρίζει τη μετάφραση των ελληνικών βιβλίων κάθε κατηγορίας
ναι.
σε διάφορες γλώσσες. Συμμετέχει η χώρα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENLIT, που είναι ένα mm-hmm. πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο.
Ωραία. Αυτά για την πιο κοντινή που είναι η Φραγκφούρτη. Αλλά
βέβαια.
Αργότερα έχουμε και πολύ πιο μακρινές.
Ναι. Αργότερα ξεκινάνε οι πιο μακρινές συμμετοχές,
mm-hmm. ναι.
που είναι η πρώτη φορά που θα πάμε. Δηλαδή, θα πάμε στη Σάρζα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του αραβικού κόσμου.
Μάλιστα,
γίνεται
ναι.
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Σάρζα είναι ένα από τα Εμιράτα
ναι.
και θεωρείται ότι είναι το Εμιράτο που έχει πάρα πολύ σχέση με το βιβλίο, έχει πάρα πολλά βιβλιοπωλεία.
Mm-hmm.
Αντίστοιχα, ένα δίπλα Εμιράτο, η Φουτζέρα, έχει πιο πολύ σχέση με το θέατρο. Ξέρετε, εκεί υπάρχει
μια
κατανομή.
Ναι.
Ίσως είναι διάφορος κόσμος που ασχολείται περισσότερο
ναι.
και κάνουν διεθνείς διοργανώσεις. Η έκθεση λοιπόν στη Σάρζα, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Σάρζα, μαζεύει όλο τον εκδοτικό κόσμο
ναι.
από όλο τον αραβικό κόσμο,
ναι.
αλλά και διεθνώς.
Mm-hmm.
Και
άρα για πόσοι συμμετέχοντες να είναι συνολικά, μπορεί να ξέρετε. Πώς
ακόμη
να
συμμετέχω. Ξέρω, θα
ναι.
ξέρω όμως αυτή
ωραία.
Την εβδομάδα. Είχαμε την Παρασκευή μια διαδικτυακή σύσκεψη
ναι.
όπου μας ενημέρωσαν και για το επαγγελματικό πρόγραμμα που διοργανώνεται και στο οποίο η Ελλάδα θα συμμετέχει.
Ωραία.
Που είναι η Διεθνή Συνάντηση των Εκδοτών. Καταλαβαίνετε τι ευκαιρίες.
Ναι,
μπορεί
βέβαια.
Να προκύψουν
βέβαια.
Από τη συμμετοχή της χώρας σε αυτή τη συνάντηση.
Μακάρι.
Λοιπόν, ξέρετε. Και εκεί πηγαίνουμε με εθνικό περίπτερο
ναι.
και με συγγραφείς που έχουν ήδη τα βιβλία τους μεταφραστεί στα αραβικά,
μάλιστα.
αλλά και με μεταφραστές Άραβες. Θα μας συνοδεύσουν και εκδότες
mm-hmm.
και διοργανώνουμε την εθνική συμμετοχή σε συνεργασία και με την πρεσβεία της Ελλάδας στα Εμιράτα,
ωραία.
Που η έδρα της είναι στο Αμπουντάμπι.
Μάλιστα. Και μένει άλλη μία έκθεση στο Μεξικό.
Και μένει πιο μακρινή, η πολύ μακρινή, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση του ισπανόφωνου κόσμου στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικό. Σε αυτή την έκθεση πριν 20 χρόνια, ίσως και 25, είχε πάει μία φορά, όχι εθνικό περίπτερο, είχε πάει μία αντιπροσωπεία από το πρώην κέντρο βιβλίου.
Ναι.
Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε με εθνική αποστολή.
Ωραία, πάρα πολύ.
Συμμετέχουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμόμενη χώρα στη Γουαδαλαχάρα.
Μάλιστα.
Το οποίο μας προσφέρει πάρα πολύ, πολλές δυνατότητες, αλλά και ευκαιρίες για πρόσβαση σε φορείς, σε εκδότες και σε αγορές της Λατινικής Αμερικής
mm-hmm.
πιο οργανωμένα, που διαφορετικά θα ήταν λίγο πιο δύσκολο
ναι.
να τα καταφέρουμε όλα από ναι. τη μία στιγμή στην άλλη.
Ωραία, οι ευκαιρίες είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτές που δίνονται στους εκδότες. Είναι λίγοι βέβαια που συμμετέχουν, αλλά φαντάζομαι ότι την κάποια επόμενη χρονιά θα είναι περισσότεροι.
Κοιτάξτε, δεν είναι λίγοι, διότι συμμετέχουν συμμετέχουν οι φορείς οι εκδοτικοί.
Α, μάλιστα.
Οι ομοσπονδίες.
Εμείς ωραία τότε
εκδίδουμε ένα κατάλογο με όλους τους εκδότες και τους φορείς τους.
Ωραία, θαύμα.
Τους συνδέσμους των εκδοτών. Είναι ένας κατάλογος τρίφυλλος τον οποίο διανύμουμε παντού. Προβάλλονται στις εκδηλώσεις μας. Και επίσης έχουμε σχεδόν παντού μαζί μας και εκπροσώπους των ενώσεων, των διαφόρων που έχουν οι συγγραφείς και οι μεταφραστές.
Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
Επίσης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο συν για τις διοργανώσεις αυτό.
Γι' αυτό αναφερθήκατε σε οργάνωση μεγάλη φέτος. Έχετε δίκιο, έτσι όπως τα λέτε.
Ναι. Και βεβαίως έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς και μεταφραστές σε κάθε έκθεση μαζί μας, σε όλες διαφορετικούς.
Μάλιστα. Και έχετε και κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν παράλληλα στο πλαίσιο εκθέσεων. Βλέπω ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, η οποία θα γίνει στην έκθεση της Γουαδαλαχάρα. Να.
Βεβαίως. Φέτος, όπως ίσως ξέρετε, γιορτάζεται
τα 100 χρόνια
Μαρία Κάλλας, στα πλαίσια της UNESCO, στο πλαίσιο της UNESCO. Στη Γουαδαλαχάρα, λοιπόν, όταν τους ενημερώσαμε γι' αυτό, ενθουσιάστηκαν και αποφάσισαν να κάνουν ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας με την προβολή της ταινίας «Μύδια» του Παζολίνη, την οποία θεωρούν εμβληματική, καθώς δεν μπορούσαν να διοργανώσουν κάτι σαν συναυλία, σαν μουσικό αφιέρωμα. Ήδη τότε τους το είχαμε προτείνει, αλλά θα έπρεπε, όπως μας είπαν, να το ξέρουν 2-3 χρόνια πριν για να μπορέσουν να το οργανώσουν κάτι τέτοιο.
Ωραία.
Αλλά σε κάθε περίπτωση θα δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έκταση στον εορτασμό Μαρία Κάλλας.
Πολύ ωραία. Θαύμα. Θα ακολουθήσετε κάποιες από αυτές τις αποστολές για να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα?
Θα σας πω το εξής. Θα ακολουθήσω όλες τις αποστολές υποχρεωτικά, γιατί σε όλες αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις κάνουν συναντήσεις διευθυντών των αντιστοίχων, διευθυντών γραμμάτων.
Λογικό.
Κάνουν συναντήσεις των προγραμμάτων των μεταφραστικών. Και επειδή είναι και η πρώτη φορά που πηγαίνουμε, και εγώ θα ακολουθήσω, αλλά και πολλά στελέχη από τη διεύθυνση γραμμάτων θα έρθουν μαζί μας.
Ωραία.
Γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε που κρατάμε τα περίπτερα ανοιχτά. Τα στείνουμε, ξεστείνουμε και τα κρατάμε ανοιχτά 10 ώρες τη μέρα.
Πολύ ωραία. Κυρία Παπαθανασίου, καλά να πάει όλη αυτή η διοργάνωση, να έχει ανταπόκριση και ελπίζω περίπου τέλος μέσα Νοεμβρίου είναι που ολοκληρώνονται αυτές οι εκθέσεις. Θα θέλαμε να μάθουμε...
Αρχές Δεκεμβρίου.
Ωραία. Θα είναι καλό να μάθουμε πώς πήγατε. Θα τα πούμε ξανά.
Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά.
Ωραία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Πολύ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά αυτό ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
Να με μεγάλη και πιο δυνατή.
Μπορείς.
Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
Δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια,
και η φιλία μας θα μένει αιώνια.
Είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Ο Λόρενς της Αραβίας τελικά δεν ήταν ο τόσο γοητευτικός και πιστικός Πίτερ Ο'Τούλ. Ήταν ένας Άγγλος αρχαιολόγος, στρατιωτικός και συγγραφέας με αρκετά ερωτηματικά να σχοιάζουν τη σταδιοδρομία του και τη ζωή του. Το βιβλίο «Λόρενς της Αραβίας», «Ο πρίγκιπας με τα δύο πρόσωπα», το βιβλίο του Ζιλμπέρ Σινουέλ, λοιπόν, συζητάμε τώρα, καινούργια έκδοση. Παρίσι 1962, ο ιστορικός Πολ Σαβαρή και η γυναίκα του βγαίνουν ενθουσιασμένοι από την αίθουσα όπου μόλις παρακολούθησαν το Λόρενς της Αραβίας στην ταινία του David Lean. Ένας θεατής πέφτει πάνω τους με φόρα, τον λένε Alan Galsware, και φαίνεται πολύ εκνευρισμένος. Ένας χολιγουντιανός μύθος ήταν η ταινία, λέει, απέχει χιλιόμετρα από την πραγματικότητα, διότι αυτός είχε γνωρίσει το Λόρενς στην Οξφόρδη, όπου σπούδαζε αρχαιολογία και ξέρει όλη την αλήθεια για τον πρίγκιπα με τα δύο πρόσωπα. Ο Πολ Σαβαρή λοιπόν ξαφνιάζεται και παράλληλα νιώθει να φουντώνει περιέργεια του. Αποφασίζει να ακολουθήσει τα ίχνη του συγγραφέα του βιβλίου «Η Επταστήλη της Σοφίας». Ποιος ήταν τελικά ο Λόρενς της Αραβίας? Ένας μυθομανής, ένας πράκτορας χωρίς εξουσία, ένας υποκριτής? Ο Ζιλμπέρ Σινουέ επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο μυθιστόρημα αυτό, που ξεδιπλώνονται η εποπία της Αραβικής Επανάστασης και ο θρύλος της ενιγματικής προσωπικότητας του Λόρενς της Αραβίας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σε ένα τυχόν ηγιασμένο να
κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό ο τόμος «Στα χρόνια του Χρήστου Λαμπράκη, μαρτυρίες και αφηγήσεις από τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη 1957-2017 της δημοσιογράφου Ελευθερίας Κόλλια». Καλησπέρα σας, κυρία Κόλλια.
Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη, και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Θα το λέγατε έργο ζωής αυτό το βιβλίο. Θα είναι τεράστιο, είναι 768 σελίδες. Και έχει τόση πολλή πληροφορία μέσα που όση καλή διάθεση και να έχεις, διαβάζεται μόνο αποσπασματικά.
Λοιπόν, θα σας πω, διαφωνώ. Θα σας πω γιατί. Ναι. Καταρχάς θα συμφωνήσω ότι είναι τόμος, όπως το λέτε, είναι ένα τεράστιο βιβλίο, πάρα πολύ μεγάλο. Τόσο που θα γέμιζε, αν κρίνω από το τίτλο της εκπομπής σας, όλη την αγκαλιά.
Μα τελείως όμως,
Δεν θα χρειαζόταν άλλο βιβλίο.
Όχι.
Ωστόσο, επειδή έχει να κάνει με τον προφορικό λόγο των συνεντεύξεων στις οποίες και στηρίζεται το βιβλίο, είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα, έστω και αν κάποιος θέλει να το διαβάσει αποσπασματικά.
Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι, βολεύει. Βολεύει πάρα πολύ.
Είναι έτσι δομημένο που μπορεί κάποιος να πετάγεται από τη μία δεκαετία στην άλλη, έτσι για μια γεύση, ή να το διαβάζει χωρίς να έχει μια συνέχεια χρονική. Ας πούμε, μπορεί να το διαβάσει σήμερα, μπορεί να το ξαναπιάσει μετά από ένα μήνα. Δεν
ναι, να διαβάσει τι είπε ο Άγγελος Τάγκος και μετά να διαβάσει τι είπε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δεν είναι ανάγκη να είναι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Και βέβαια το πιο ενδιαφέρον, επιμένω, είναι οι συνεντεύξεις. Γιατί εγώ έχω βάλει ένα πλαίσιο σε αυτό το βιβλίο, ιστορικό, χρονικό, πολιτικό, αλλά το ζουμερό, το διατάφτα του βιβλίου είναι οι συνεντεύξεις, και νομίζω ότι είναι ασύγκριτα εντυπωσιακές.
Βέβαια.
Είναι πολύτιμες, διότι έχουν και πάρα πολλές ιστορίες.
Πάρα πολλές ιστορίες. Είναι 60 μαρτυρίες, κουβέντες τέλος πάντων καταγεγραμμένες και μία, έτσι είναι.
Λοιπόν, είναι 60 σημεία και το λέω έτσι διότι οι 60 συνεντεύξεις έχουν, πώς να πω, έχουν γίνει με τον κλασικό τρόπο των συνεντεύξεων, δηλαδή έχουν ηχογραφηθεί, έχουν απομαγνητοφορηθεί και έχουν επιστραφεί στους συνεντευξιαζομένους για να εγκριθούν, αλλά μία, αυτή του Βασίλη Μητρόπουλου, του γελιογράφου, είναι προσωπική του συνεισφορά στο βιβλίο, με πράγματα που εκείνος ήθελε να πει χωρίς να ερωτηθεί από μένα, με πάρα πολλές, μια δομημένη συνέντευξη δηλαδή.
Ναι. Κυρία Κόλλια, έχετε δουλέψει αρκετά πολλά χρόνια στο συγκρότημα Λαμπράκη.
Ναι, 20 χρόνια, 22 χρόνια συνολικά στο Βήμα, 20 χρόνια στο ΔΟΛ και 2 χρόνια περίπου αφότου πτώχευσε ο ΔΟΛ και το Βήμα πήγε πια στην Alter Echo και στο Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ναι, είχατε την ίδια γνώμη για το Χρήστο Λαμπράκη και για το συγκρότημα πριν και μετά από τη συγγραφή του βιβλίου σας? Μάθατε πράγματα, θέλω να πω, κι εσείς
πολλά,
που σας άλλαξαν γνώμη.
Κοιτάξτε. Γενικά υπάρχουν δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ότι εγώ είμαι παιδί δημοσιογράφου που δούλεψε 40 χρόνια στο ΔΟΛ. Οπότε υπήρχε ένας μύθος στο κεφάλι μου για το ΔΟΛ και πάρα πολλά ακούσματα από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους για το συγκρότημα.
Ναι.
Μου δόθηκε όμως η ευκαιρία το 1997, όταν προσελήφθη στο ΔΟΛ, να σχηματίσω την προσωπική μου άποψη, να διαμορφώσω την προσωπική μου εμπειρία. Εκεί κατέρευσαν οι πρώτοι μύθοι. Εκεί αναδύθηκαν οι πρώτες αλήθειες. Γιατί είδα ότι τα πράγματα δεν είναι στη λογική του άσπρου μαύρου που πολλές φορές περιγράφονται απ' έξω. Και το δεύτερο, όπως το λέτε, το δεύτερο έτσι πολύ σημαντικό στάδιο είναι ότι η εικόνα μου, η μεγάλη εικόνα μου για το ΔΟΛ εμπλουτίστηκε πάρα πολύ με τη συγγραφή του βιβλίου.
Πάρα πολύ.
Έμαθα και πράγματα που δεν γνώριζα εμπάθηνα. Σε κάποια άλλα τα οποία
αναμενόμενα
είναι επιδερμικά. Ναι, έχω εμβαθύνει πολύ.
Τι είναι λοιπόν τώρα η εικόνα που έχετε πλέον ο Χρήστος Λαμπράκης, τι ήταν μάλλον?
Κοιτάξτε, αυτό που δεν αμφισβητείται με τίποτε και νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό, είναι ότι ο Λαμπράκης υπήρξε ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, πολυσύνθετη προσωπικότητα, ιδιότυπη, διότι δεν είχε επικοινωνιακά χαρίσματα.
Καθόλου.
Είχε όμως κρυφά ταλέντα. Ναι. Ο Λαμπράκης ήταν ένα βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος. Είχε μάθει μέχρι και ρωσικά για να μεταφράσει Ρώσο συγγραφέα και να γράψει στις εποχές το περιοδικό του 60, ναι, κάτι σχετικό. Ήξερε τα πάντα για τη μουσική, ζωγράφιζε, είχε μια πολύ μεγάλη γκάμα γνώσεων και ενδιαφερόντων. Δεν συναντούμε τέτοιους ανθρώπους σήμερα εύκολα.
Όχι,
και όπως το λέει και πάρα πολύ ωραία η Λιάνα Κανέλη στο βιβλίο, που τον ήξερε πολύ καλά και ήταν προσωπική του φίλη, ο Λαμπράκης ήταν μια αναγεννησιακή φιγούρα. Ήταν νταβιντσικός, όπως το λέει πολύ ωραία.
Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση. Θέλετε να ξεχωρίσετε, να μας πείτε ένα-δύο από
πάρα
αυτά?
Πάρα πολλά. Ναι, με μεγάλη χαρά θα το κάνω και θα σας πω και κάποια για τον ίδιο,
να,
αλλά και κάποια για το συγκρότημα, για τον οργανισμό Λαμπράκη. Γιατί το βιβλίο, ξέρετε, είναι δυσυπόστατο. Δηλαδή, σκιαγραφεί το πορτρέτο του Λαμπράκη.
Ναι, βέβαια.
Η κεντρική φιγούρα είναι ο Λαμπράκης. Ωστόσο, αναφέρεται γενικά έτσι στις εφημερίδες και στα περιοδικά.
Ναι.
Οπότε, ας ξεκινήσουμε από το Λαμπράκη για να συνεχίσουμε έτσι και την κουβέντα μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η αφήγηση, η οποία είναι off the record όμως και δεν έχει ταυτότητα στο βιβλίο. Την έχω απλώς εγώ ενσωματώσει στο βιβλίο, διότι την έχω διασταυρώσει. Είναι όταν τη δεκαετία του 90 υπήρξε μια σύγκρουση των δύο πολύ στενών φίλων, συνεργατών και κουμπάρων, του Βαρδύρου Βαρδινογιάννη και του Χρήστου Λαμπράκη.
Μάλιστα.
Διότι τότε, αν θυμάστε, το πολιτικό σκηνικό ήταν πολύ εύθραυστο. Είχαμε κυβέρνηση Μητσοτάκη και υπήρχαν διαδικασίες ανεξαρτητοποίησης του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντώνη Σαμαρά. Οι δύο συνεργάτες λοιπόν και συνδιοκτήτες του ΜΕΓΑ, μεταξύ άλλων, διαφώνησαν στο αν πρέπει ο Σαμαράς να βγει σε μια εκπομπή πολιτική, σε ένα πολιτικό talk show. Ο Βαρδινογιάννης πίστευε ότι δεν έπρεπε αυτό να γίνει, διότι θα ενοχλούσε τον Πρωθυπουργό και ενδεχομένως θα του δημιουργούσε και πρόβλημα. Ο Λαμπράκης είχε άλλη γνώμη. Θεωρούσε ότι έπρεπε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βγει στην εκπομπή ο Σαμαράς. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια σύγκρουση και απειλή ολοκληρωτικού πολέμου.
Μάλιστα.
Αυτό καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια σύγκρουση γιγάντων εδώ.
Ναι, βέβαια.
Η οποία όμως δεν εξελίχθηκε, διότι ο Βαρδής αρρώστησε. Μου επιτρέπετε να το λέω Βαρδή μέσα σε εισαγωγικά. Αρρώστησε και ο Λαμπράκης έτρεξε στο Λονδίνο να τον δει, διότι ήταν φίλοι από τότε που ήταν πολύ πολύ νέοι. Τους είχε παντρέψει με την Μαριάννα Βαρδινογιάννη, προσφάτως εκλειπούσα, και είχε βαφτίσει και τον πρώτο γιο τους, τον Τζίγκερ, τον αποκαλούμενο Τζίγκερ. Οπότε το προσωπικό στοιχείο εκεί υπερίσχυσε του, πώς να πω, της επιχειρηματικής συνεργασίας και της επιχειρηματικής σύγκρουσης. Επίσης, πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα είναι η αφήγηση της Αγλαίας Κρεμέζη, η οποία εργαζόταν στον ταχυδρόμο και ασχολείται πάρα πολύ με τραπέζια, έτσι, πώς να πω, της άρεσε μαγεία.
Γεύση, γνωσία, με όλα αυτά τα θεύματα ήταν έγραφε η Αγλαία Κρεμέζη, σωστά.
Έτσι, πολύ και μετά στην ελευθεροτυπία έγραφε για γεύση και τα λοιπά. Έγραφε και στο Βήμα για καινούργια εστιατόρια με τη βοήθεια του ίδιου του Λαμπράκη, που άνοιγαν στο εξωτερικό, για πράγματα δηλαδή έτσι καινούργια στο χώρο της γεύσης, γιατί και ο Λαμπράκης τα παρακολουθούσε πολύ αυτά και ήταν ένας άνθρωπος που θα έλεγα είχε πολύ έτσι επιλεκτική γεύση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, λέει ότι στα τραπέζια της ο Λαμπράκης ήταν άλλος άνθρωπος. Εμείς βλέπαμε στον οργανισμό έναν άνθρωπο εσωστρεφή, ο οποίος πήγαινε φουριόζος στο γραφείο του.
Ναι, και ανέβαινε πάντα με τις σκάλες. Ανέβαινε με τα σανσέρ.
Ναι, ανέβαινε με τα σανσέρ πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
Α,
όταν πια ήταν στον 7ο όροφο το γραφείο του.
Εντάξει,
και είχε πια μεγαλώσει κι αυτός. Αλλά έχετε δίκιο, ανέβαινε πάντα με τις σκάλες
και
πάρα
τρέχοντας,
πολύ γρήγορα, τρέχοντας. Έτσι περπατούσε κιόλας. Και εν πάση περιπτώσει δεν είχε πολλά με κανέναν. Μιλούσε στο γραφείο του μόνο με τους διευθυντές του και ήταν ένα πρόσωπο απόμακρο για τον πληθυσμό του ΔΟΛ.
Μάλιστα, συγγνώμη να σας διακόψω λίγο. Τελευταία έτυχε να διαβάσω ένα βιβλίο που έγραψε ένας δημοσιογράφος από τα νέα από το αθλητικό, ο Γιώργος Αρκουλής, για τον Απόλλωνα την ομάδα. Και βεβαίως εκφράζεται πάντα το παράπονο. Όταν περιμένει έξω από το γραφείο του Χρήστου Λαμπράκη η Αγνή Μπάλτσα, θα μπει πρώτη και ας είμαστε 10 που φωνάζουμε που θέλουμε, τέλος πάντων. να πούμε τα δικά μας. Ναι, αυτό είναι το γνωστό.
Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε ένα προφίλ ανθρώπου πολύ ιδιαίτερο. Η Κρεμέζη στην αφήγησή της μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν η ψυχή της παρέας. Δηλαδή για το εντελώς αντίθετο πόλο, που άνοιγε, που έκανε χιούμορ, που έκανε κοινωνική κριτική, που μπορεί να έλεγε ιστορίες παλιάς για τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την Αμαλία Μεγαπάνου. Δηλαδή έναν άνθρωπο πολύ ζωηρό, ενδιαφέροντα και, πώς να το πω, και εξωστρεφή.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως καταλαβαίνετε εδώ, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, γιατί κάπως παρακολουθούμε και κομμάτια πολύ μικρά, πολύ διακριτικά βεβαίως, της προσωπικής του ζωής.
Ναι, αλλά κυρίως μέσα από το βιβλίο σας μπορούμε να μάθουμε πράγματα για την ελληνική δημοσιογραφία, αλλά και για την ιστορία του τόπου. Δηλαδή είναι πολύ πιο ανοιχτό το πεδίο.
Βεβαίως, βεβαίως. Και τώρα πάω στο ακριβώς επόμενο που ήθελα να σας πω, γιατί εδώ τώρα έχουμε ιστορίες για τον Δολ και όλες αυτές οι ιστορίες εντάσσονται σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει και την πορεία των πολιτικών πραγμάτων, την εξέλιξή τους, έτσι, μέσα στον χρόνο. Δηλαδή μιλάει για συγκεκριμένα, για τις συγκεκριμένες κυβερνήσεις, για τα θέματα, τους σταθμούς δηλαδή που απασχολούσαν τις εφημερίδες, τους πολιτικούς σταθμούς και ιστορικούς σταθμούς που απασχολούσαν τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα και γενικότερα στις σελίδες τους, τους εκδοτικούς σταθμούς, υπάρχει και η ιστορία του τύπου μέσα σε όλα αυτά.
Ναι.
Το πώς η τηλεόραση άλλαξε την αντίληψη του τύπου, το πώς η εικόνα κυριάρχησε, το πώς επευλήθησαν οι νέες τεχνολογίες έναντι της λινοτυπίας, μέσα σε πόλεμο τυπογράφων και εκδοτών. Θέλω να πω ότι όλα αυτά ξεδιπλώνονται μέσα στο βιβλίο, διότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αφήγημα. Το βιβλίο δεν είναι ιστορικό και το έχω πει χίλιες φορές ότι
Ναι, καθόλου,
δεν είμαι ιστορικός, δεν διεκδικώ δάφνες ιστορικού. Είναι ένα μεγάλο αφήγημα, ένα μεγάλο ρεπορτάζ που νομίζω αξίζει κανείς να το διαβάσει αν θέλει να έχει, πώς να πω, μια πιο μεγάλη εικόνα του τι συνέβαινε.
Ναι, φαντάζομαι τα νέα παιδιά τα οποία σπουδάζουν τώρα στο Πάντιο ή στο Πολιτικό της Νομικής θα είναι εργαλείο το βιβλίο σας για να μάθουν πράγματα.
Θα ήμουν ευτυχής, κυρία Καπλάνη, αν αυτό το βιβλίο άγγιζε και νέους, γιατί καταλαβαίνετε οι νέοι ανήκουν σε ένα κοινό που δεν προσεγγίζει εύκολα τα βιβλία.
Αλλά μην το λέτε αυτό, δεν είναι.
Ναι,
δεν είναι.
Δεν ξέρω,
και τόσο.
Όλοι μου λένε ότι δεν πρέπει να, πώς να πω, να είμαι πολύ φιλόδοξη, γιατί οι νέοι αγαπούν τις οθόνες.
Όχι, 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 δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Έχω διαφορετική άποψη από αυτού. Όμως από αυτό που ξεκίνησα, που σας είπα και δεν μου απαντήσατε, ότι είναι έργο ζωής, τι σημαίνει, ετοιμάζετε και άλλο βιβλίο? Τόσο μεγάλο αφιέρωμα.
Όχι, όχι, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Απλά μέσα σε όλα αυτά που σας λέω δεν σας απάντησα και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Άλλωστε έκανα 3 χρόνια για να το γράψω και...
Λίγο, πάρα πολύ λίγο σε σχέση με τον όγκο του. Πάλι καλά. Ωραία.
Εντάξει, συνέπεσε και η πανδημία σε αυτό το διάστημα. Και,
να, είδατε τα καλά. Τα βλέπουμε καθ'
αυτό. Και στο σπίτι, παρότι η πανδημία μου δημιούργησε πολλά προβλήματα με τις συνεντεύξεις, γιατί όπως ξέρετε δεν μπορούσα να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους εύκολα κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε είναι έργο ζωής για μένα.
Ναι.
Αλλά επειδή είμαι περίεργος άνθρωπος, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλα πράγματα.
Βεβαίως, βεβαίως, και σας το εύχομαι.
Στο μέλλον.
Σας το εύχομαι ολόψυχα, όσο όπως και να φτάσει στα σωστά χέρια το βιβλίο σας και να αξιολογηθεί όπως πρέπει. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Επίσης.
Thank you. σαν δυο τρελοί που είχαν κλειστεί σε ένα όνειρο 6 μήνες. Έφυγε η τρέλα, μείναν μόνα τους τα μάτια και η ζωή μας νοικιαζόμενα δωμάτια. Ψάξες το όνειρό μας, μήπως και βρούμε πουθενά τον εαυτό μας. Ίσως το λάθος να μην ήταν δικό μας. Ψάξες το όνειρό μας, μήπως έχουμε ξεχάσει αυτό που απέναντι μπορεί να μας περάσει. Στου πόδιλάν τις ακτίνες τρέχαν τα νιάτα μας σε μια κατηφόρα κι ήρθαν τα χρόνια και μας έκοψαν τη φορά. Ψάξες το όνειρό μας, μήπως και βρούμε πουθενά τον εαυτό μας. Ίσως το λάθος να μην ήταν δικό μας. Ψάξες το όνειρό μας, μήπως έχουμε ξεχάσει αυτό που απέναντι μπορεί να μας περάσει. Ψάξες το όνειρό μας, μήπως και βρούμε πουθενά τον εαυτό μας. Ίσως το λάθος να μην ήταν δικό μας. Ψάξες το όνειρό μας, μήπως έχουμε ξεχάσει αυτό που απέναντι μπορεί να μας περάσει.
Ίσα που προλαβαίνω να σας πω για ένα βιβλίο ακόμα, «Η κόρη του Τζόις» της Άναμπελ Έμπς, σε μετάφραση της Μυρσίνης Γκανά. Ο Τζέιμς Τζόις ήταν ο πατέρας της. Ο Σάμιουελ Μπέκετ ήταν ο εραστής της και μόνο από αυτές τις σχέσεις της Λουτσία Τζόις θα αναζητήσει κάποιον και ένα ψυχαναλυτή στην ιστορία, που βέβαια υπάρχει και είναι ο Καρλ Γιούγκ. Η Άναμπελ Έμπς λοιπόν παρουσιάζει τη Λουτσία Τζόις, κόρη του Ιρλανδού συγγραφέα. James Joyce, γνωστή ως μούσα του πατέρα της, η Λουτσία γίνεται μια ταλαντούχα χορεύτρια και οι θαυμαστές του πατέρα της, που επισκέπτονταν τακτικά το διαμέρισμά τους για να αποτίσουν φόρο τιμή στον εξόριστο Ιρλανδό συγγραφέα, δεν μπορούσαν παρά να την προσέξουν. Ανάμεσά τους και ο Μπέκετ, ένας Ιρλανδός που λατρεύει τον James Joyce και αναπτύσσει μια ρομαντική σχέση με την κόρη του. Η Λουτσία έχει ταλέντο, στόχους, όνειρα, εκπαιδεύεται ακούραστα στο πλευρό μερικών από τους μεγαλύτερους και καλύτερους δασκάλους χορού στον κόσμο. Αν και ο πατέρας της χαίρεται με την πρόοδο της κόρης του, η μητέρα της συνόρα της ζηλεύει όλο και περισσότερο. Και ενώ η σχέση της Λουτσία με τον Μπέκετ φθήρεται, τα όνειρά της διαλύονται και η ελπίδα της να ζήσει μακριά από την σκιά του πατέρα της αρχίζει να φθήνει. Καθώς η συμπεριφορά της γίνεται αλλοπρόσαλη, ο πατέρας της τη στέλνει στον Καρλ Γιούγκ και σε αυτόν θα πει η Λουτσία τη δική της ιστορία από τη δικιά της οπτική γωνία, μια πραγματικά ενδιαφέρουσα, σπαρακτική ιστορία για ματαιωμένες φιλοδοξίες, ανάγκη δημιουργίας και για τη δύναμη της αγάπης η οποία εμπνέει αλλά και καταστρέφει. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο «Η κόρη του Τζόις» της Άναμπελ Έμπς. Αυτά και φεύγουμε. Ο Στάθης Δρογόσης έρχεται με τις δικές του ιδιαίτερες επιλογές και λόγια και τραγούδια. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Μπάμπης Δούκαρος ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά.